Nyt vanha testamentti oppijout, pastor Ermo Jurma, rääkib teemal Jeesus Kristus, vanha testamentti täiteviija.
Meie täna õhtune suur teema on Kristus, vanha testamentti täiteviija. Vanha testamentti täiusele viija, selle sõnumi täitja. Selle juures tuleb mulle teema juures tihti meelde üks seik lapsepõlvest. Ma mäletan, kui me olime alles üsna väikesed, ema luges meil õhtuti piibli lugusid. Üle 40 aasta juba tagasi. Ja tal oli tolle hetkel ainult olemas uus testament. Ja aegalt tuli seal nimesid ja kohtasid, mis olid meile võõrad. Ja me küsisime, mida need tähendavad. Siis ta ütles, et oodake hetke, et minu Vana testamenti osa on välja laenatud, kui ma selle tagasi saan, siis ma sealt loen. Siis jäi mulle meelde, et uut testamenti ei saagi ilma hästi mõista, kui ei tunne vana. See sai mulle väga väikeselt juba selgeks. Nüüd, paar aastat tagasi ilmus Logose kirjastuses üks väga hea raamat. See on Risto Santala raamat. Kristus vanas testamendis rabiinliku kirjanduse valgel. Minu jaoks on see olnud väga huvitav raamat. Lugeda seda, mida juudi rabid mõtlevad Messiast, Kristusest, kuidas nad näevad teda ette kuulutatuna oma pühakirjas vanas testamendis. Ja on huvitav just see, et nii kristlased kui juudid mõlemad näevad Messia ettekuulutusi ühtedes ja samades salmides ja kirjakohtades. Põhiliselt on kõik need ühed ja samad salmid, kus nad seda näevad. Kuid, jah, kahjuks väga paljud juudi rabid ei ole veel täie tõeni välja jõudnud, mida nüüd Jeesus Kristus pakub. Aga on näha, millise olega on nad uurinud pühakirja, et luua pilt Messiast, et saada pilt Messiast. Saada pilt Kristusest. Ma usun küll, et enamus meist tunneb seda teemat üsna hästi, aga nimetaksin algul mõned päris lihtsad asjad üle. Me teame, et Kristus on kreekakeelne sõna ja tähendab võitud inimest või salvitud inimest. Ja heebreakeelne sõna Messias tähendab samuti salvitud või võitud. Ja kui Jeesus kutsutakse Kristuseks, siis on ta pigem tema tiitel või ameti nimi. Ta on Messias. Ta on see, keda vana testament on ette kuulutanud. Nii et juba tema kaunis nimi, Messias Kristus, on vana testamendi poolt ette kuulutatud. Aga mida see võidmine üldse tähendas vana testamendi pinnal? Ka sellest mõni mõte. Meie teame seda, et võidmine omas vana testamendi ajal väga suurt tähendust. Seda nii argielus kui ka religioosses elus. Tollases kuivas kliimas võiti ka oma nahka, kas tavalise õliga või vahel ka oli ta roomainetega segatud. Ja nii kuumas kliimas oli see oluline. Tarvitati teda ka ravimiseks. Samuti kui keegi oli saanud pidalitõvest terveks, ka teda võiti. Kuid olulisem on see, et vana testamendi ajal võiti pea kõiki kuningaid ja ka preestreid oma ametisse. Seda toimetati kas teiste preestrite või prohveti poolt rahva nimel või veelgi täpsemalt eelkõige Jumala nimel. Ja see oli ka sümbol, et tema on nüüd pühendatud erilisse ametisse. Ta isik on puutumatu. Me loeme näiteks, et Taavet, kellel oli mitu korda võimalus end vabastada Sauli tagakiusust, aga ta ütles, ta ei tõsta oma kätt issanda võitu vastu. Ja kui nüüd võiti Iisraeli kuningaid, siis see pilt ühest tõeliselt Jumala väes valitsevast rahvajuhist jäi rahva hinge. Ja see hiljem on väga olulise tähendusega mõistmaks Jeesus Kristust, kes tuleb kui võitud, kes on Messias, kelle peal hingab erline Jumala vaim ja kes suudab oma rahva viia täiusele. Siis üks väga oluline teema Kristus Vanatestamendi täide viia on ka see, et Vanatestament kuulutab meile seda, et Taaveti soost sünnib kord eriline valitseja. Teises Saamuli raamatus nimelt 7. peatükist on prohet Naatani ettekuulutus Taavetile. See me loeme, et Taavetile anti südames, et kui nüüd tema suures riigis, mille Jumal talle annud, on rahu tulemas, vaenlased on hävitatud, riik elab julgelt, nüüd oleks õige hetke ehitada Jumalale üks koda, üks tempel. Ta räägib seda ka prohet Naatanile ja Naatan küsib Jumala sõna. Ja siis tuleb Jumala sõnu, et mitte Taavet ei pea ehitama Jumalale koda, templit, vaid Jumal ise ehitab Taavetile koja või dünastia, järeltulijad. Ta kingib talle selle õnne, et tema soost valitsejad saavad olema nende Iisraeli riigi troonil. Ja nimeline, et see on sajandeid niimoodi, kui Jeruusalemma troonil valitseb Taaveti soost järeltulija. Hiljem see küll teatud mõttes leiab veelgi vaimulikuma lahenduse, mitte nende riik ei püsi küll väga kaua, pisut üle 400 aasta, siis tuleb Paabeli vangipõlv, kust nad pöörduvad tagasi. Vahepeal on nende maavalitsejaks jällegi üks Taaveti soost isik. Aga Jumal valib, kui ta oma poja siia maailma saadab, taas perekonna, kus pereisa on pärit Taaveti soost. Nii et see ennustus, et Taaveti koda püsib igavesti, hoidis ärkvel ka selle ootuse, et Messias, kui ta ajastu lõpul tuleb, kui ta nii-öelda igaveseks saab istuma Taaveti troonile, et ta tuleb. Seda rahvas ootas. Siis milline see Messias on? Siin me näeme, on Vanas Testamendis taas terve hulk raamatuid, mis kõnelevad meile tarkusest. Ja räägitakse eriliselt Saalomoni tarkusest. Väga imelised võrdlused on tema tarkusest, kui palju ta võis kirjutada laule ja õpetussõnu ja millised selged kohtuotsuseid mõista. Ja nüüd oodati, et tulevasel messial on vähemalt Saalomoni tarkus. Nii nähti, et tuleb keegi, kes peab olema vähemalt sama võimas ja vaimuga võitud, kui oli kuningas, kes oli ametisse pandud kord. Kui tuleb viimane vabastaja valitseja, siis on ta Taaveti soost, aga ta on ka eriliselt tark. Kuid lisandub veel väga palju teisi kuulutusi, eriti prohetite juures, küll Jesaja, Miika, Jeremia, Haamos, Seekel, nii paljud prohetid räägivad erinevatest tahkudest selle tulevase messia juures. Kuid ma ei tahaks kõigisse nendesse üksike ennustustesse mitte minna, see on ka võimatu. Kuid nimetaksin mõnda üsna olulist fakti. Meie teema on Kristus Vanatestamendi täide viia. Kui me võtame kätte oma Uue Testamendi ja veel kui saaksime vaadata teda kreeka keeles, siis sealne sissejuhatus ütleb meile midagi väga huvitavat, et Uus Testament viitab 993 korral Vanale Testamendile. Vähemalt 993 otsest tsitaati on Uues Testamendis, mis pärinevad Vanast Testamendist. Niivõrd tihe on see side. Ja Vanas Testamendis endas on leitud nagu eriliselt vähemalt 72 kirjakohta, mida tõlgendatakse Messia ennustustena, Jeesuse Kristuse tuleku ennustajatena. See on väga suur arv. Ning ma arvan, et nii palju me kõik saame aru, kui selline hulk ennustusi tulevikus kõik koonduvad nagu valguskiire ühte punkti, siis ei saa see olla juhus. See on lihtsalt välistatud, vaid see tähendab midagi erilist. Nüüd selle teema puhul tahaksin veel mõne sõna öelda selle kohta, mida Vana Testament ise pakub inimesele. Millises suunas ta juhatab ühte inimest? Kui me Vana Testamenti loeme, siis on seal väga erinevad raamatud. On ajaraamatud, on räägitud maailma loomisest, on räägitud usuisadest, kuningriigi ajast, on tarkuse raamatud, rohvetlikud raamatud. Ja nendest me näeme, kuidas Iisrael leiab seda, et Jumal ise on nad valinud oma rahvaks. Väga selgelt öeldakse, et Iisrael ei olnud ei kõige suurem rahvas, ei kõige targem rahvas, aga Jumal armastas neid ja valis neid oma Jumalaks. Ta tegi nendega ühe lepingu. Ta andis neile oma seaduse, oma käsuõpetuse. See pidi andma nende elule need õiged juhtnöörid, mille järgi käia. Kuid siis me hakkame nägema Vanatestamendi tunnistuses seda, et midagi on pidevalt Jumala ja tema rahva vahekorras viltu. Rahvas ei suuda teha nende heade nõuannete ja juhtimise järgi, mis tal on antud. Kohati kümle loeme, et Iisrael väga rõõmustab käsuõpetusest Issanda sõnas. Ta ütleb, et seda võib uurida ööd ja päevad. Ta on magusam kui mesi, kui kärjemesi. Nad tõstavad väga kõrgeks selle õpetuse, mis seal on. Aga samas jälle nad ei suuda teda täita. Kuid rahvas on näinud, et Jumal, kes nad Egiptusest kord kutsus, on väga ustav Jumal. Ta tõi nad 40 aastaga läbi kõrbe. Ta oma tõotuste põhjal kinkis neile selle maa, mille kohta öeldi, et see voolab piima ja mett. Ta tõi nad tagasi, kui nad olid eksinud vangipõlvest, Aabelist. See Jumal oli ustav minevikus. Ja kui nende prohvetid olid kõnelenud, et Jumal saadab veel tulevastel päevadel ühe messia, ühe vabastaja, siis nad uskusid ka seda. Sest Jumal oli olnud ustav minevikus ja nad lootsid seda ja uskusid kindlalt, et ta on seda ka tulevikus. On huvitav, et võib-olla 100 aastat enne Jeesust Kristust hakkasid väga paljud ka selle rahva hulgas nagu tunnetama, et messe saabune peaks olema ligidal. Seda võime kogeda ka näiteks Kumraani vennaskonnast, kes võibolla juba üle sajandi enne Jeesust Kristust on tekkinud. Ka nemad on rääkinud, ennustanud, uskunud, peatselt peaks tulema nende vabastaja. Ka nemad rääkisid valguse ja pimeduse võidust. Nii et need ootused koondusid. Kuid me näeme, et Uus Testament ise, kui ta vaatab tagasi sellele, kuidas Jumal on kõnelenud, ta ei võta seda kokku päris ühe vormeli alla. Vaid Heebrea kirja esimeses peatükis, esimeses salmis öeldakse meile, et Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohetite kaudu, on nüüd viimsel päevil rääkinud poja kaudu. See kõne, mis oli Jumalal oma rahva vastu vanas testamendis, oli väga mitmel viisil ja palju kordi. Aga põhiprobleem Jumala ja inimese vahekorra lõplik lahendus ei olnud enne Kristust saabunud. Toodi küll ohvreid ja neid toodi palju, aga inimene eksis ja patustas. Nii et selles põhiküsimuses, inimese Jumala läheduse püüdlustes, ei pakkunud Vana Testament lõplikku lahendus. Selles punktis ta jäi avatuks ja ootavaks raamatuks, kuni Kristuse tulekuni. Ja kuni Jeesus Kristus tuli, siis ta ütleb enda kohta, täna on see kiri täide läinud teie nähes. Seda kuulutab ta oma kodupaigas Naatsareti sünagoogis. Me oleme praegu kannatusnädalas ja siin eriliselt mõtleme paljudele tuntud kirjakohtadele ja üks nendest on see, kui juba ülestõusnud Issand läheb Emmause teed ja seal liituvad temaga kaks jüngrit. Ja siis võime sealt lugeda Luuke evangeeliumi järgi 24. peatükk salm 27-28 on kirjutatud ja hakates peale Mooses ja prohvetites seletas Jeesus neile ära kõigist kirjades selle, mis tema kohta käib. Ja kui nad lähenesid külale, kuhu nad oli minemas, tegi ta nagu läheks ta edasi. Ja nüüd mõned salmid edasi on kirjutatud, salmid 45 ja 6. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma. Seal pidas Jeesus ise ühe piiblitunni vanast testamendist. Ta läks läbi kogu vana testamendi Moosesest, prohvetitest ja kõigest sellest näitas, et temaga pidi nii minema. Nüüd ta on juba varem sellele vihjanud, et temas täituvad vana testamendi ennustused. Johannes evangeeliumis 5. peatükk 39 ütleb juutidele, teie uurite pühikirju, sest te arvate nendest saavad igaves elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Või seal sain 46, sest kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind, sest tema on kirjutanud minust. See, mida Jeesus kuulutas, rääkis, selle sidus ta alati tollassa pyhäkirja vanha testamentikä. Täällä oli niin oluline näidata, että tämä ei räägi mitään isänäisestä, mitään oma sanoa, vaid viip täide, mis on ette kuuluttatud ja kirjoittatud. Ja se on ikka nagu kõige parem viis tunnistada Kristusest. Näiteks tuntud evangelistist Dwight Moodist räägitakse, et tema koosolekutele ei saanud kõieti muidu minna, kui tuli piibel kaasa võtta. Sest ta citeeris nii palju piiblit ja eeldas ka, et kõik need kohad ka järgi vaataksid. See oli võimas vahend. Samuti on tänapäeval eriti ka Billy Graham just seda suunda edustanud. Võtta kaasa oma piibel ja vaadata. Ka Billy Graham, kui ta jutlustab, võib mõnes jutluses tarvitada kuni 100 sitaati piiblist. Aga selle juures on see kõne omati väga elulähedane ja voolav. Just selline, mis meid tõeliselt haarab. Nüüd, nagu öeldud, terve vana testament kuulutab Jeesusest Kristusest. Moosesest peale, kuni prohvetiteni. Kuid eriliselt kannatuse nädalal tahaksime tulla ühe kirjakoha juurde ja see on prohvet Jesaja raamatu sõnum. Õieti on prohvet Jesaja raamatus nõnda nimetatud 4 laulu Jumala sulasest. Ja me tahaksime lugeda just 4. laulu Jumala sulasest. See algab Jesaja raamatu 52. peatükist ja lõpeb 53. See on võib-olla kõige terviklikum ja kõige võimsam Vana Testamendi messia nägemuse kirjeldus. Nii juutlik arusaam, mis piirdub Vana Testamendiga, kui kristlast aru saab, mõlemad näevad siin sõnumit Messiast. Ma loeksin selle sõnumi. Jesaja 52.13 kuni Jesaja 53. Vaata, mu sulane talitab targasti. Teda ülistatakse ning ülendatakse ja ta saab väga kõrgeks. Nagu paljud kohkusid tema pärast, nõnda rikutud, ebainimlik oli ta välimus, ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Nõnda ehmatab ta paljusid rahvaid. Kuningad sulevad tema pärast suud, kuid mida neile ei ole jutustatud, seda saavad nad näha, ja mida nad ei ole kuulnud, seda saavad nad teada. Kes usub meie kuulutust? Ja kellele on ilmutatud issanda käsivaras, sest ta tõusis meie ees nagu võsuke, otse kui juur õuasest maast. Ei olnud tal kuju ega ilu, et teda vaadata, ega olnud tal välimust, et teda ihaldada. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud, valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Aga meie pidasime teda vigaseks, jumalast nuhelduks ja vaevatuks. Ent teda haavati meie üleastumiste pärast. Löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahul. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tal, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Nõnda ei avanud tema suud. Surve ja kohtu läbi võeti ta ära. Kes tema sugupõlvest mõtles sellele, et ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surmu rahva üleastumise pärast. Temal anti haud õelate juurde, kurjategijate juurde, kui ta suri, kuigi ta ei olnud ülekohut teinud ega olnud pettust ta suus. Aga issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta isenese on andnud süüohvriks, saab ta näha tulevas sugu, ta elab kaua ja issanda tahe teostub tema läbi. Pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahulust tunda. Oma tarkusega teeb mu õigane sulane paljusid õigeks, sest ta kannab nende patusüüd. Sellepärast ma annan temale osa paljude hulgas ja ta jagab vägevatega saaki, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja ta arvati üleastujate hulka. Tema aga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Seda kutsutakse meie piibis anda ius pealkiri neljas laul Jumala sulasest. Ütleksin ka seda, et juutidele on see laul olnud alati üheks eriliseks probleemiks. Ja juba sajandit tagasi läksid nende endi arusaamad ka pisut lahku selles, kas tuleks siin näha nende oma rahva kannatust või kedagi teist. Ja kuna nad selles ühele meelele ei ole jõudnud, siis seda peatükki tänapäevani tavaliselt ei loetagi sünagoogis. See on jäetud kõrvale. Nii et tavaline juut seda ei kuule oma sünagoogi lugemistel. Muidugi nende rabid, kirjatundjad seda teavad, aga ka nemad ei käsita seda üldiselt rahvale. Nad ei ole suutnud veel lõpuni nõustuda, et see on tõesti ettekuulutus Jeesusest Kristusest. Nii et mingi tõrge on neil isegi selle peatükki lugemise ees. Kuid meie nüüd Uue Testamenti valgel küll näeme, et see on peatükk täis ette kuulutust, tunnistust Jeesuse Kristuse, meie Messia, kannatavast ristisurmast. Ja siin kirjeldatakse selle issanda sulase surma kui lepitustööd, kui suurt ohvrit. Siin kordus sageli see sõna meie pattude pärast. Ta kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Siin räägitakse nüüd ohvri toomisest. Kui ohvriks tuuakse keegi tõeliselt täiuslik olend. Selline, keda inimeste maailmas ei ole. Vanatestamendi suur tõde on aga see, et ilma verd valamata, ohvrit toomata ei ole andeks andmist. Ja seepärast oli ka Vanatestamendi ajal ohvrikeenistus. Me märkame juba, et esimesed inimesed juba tõid ohvrid. See on nii inimese loomuses. Ta otsib lepitus. Aga Jeesuse Kristuse ohvri toomise järel see lõpeb ära. Võib-olla juudid oleks tahtnud seda jätkata, aga see polnud enam võimalik. Väliselt ka need olud lõpetasid nende ohvrite toomise võimaluse ära. Ja seda ei olnud enam vaja, sest Jeesus on toonud täiuslikku ohvri. Nüüd kui me loeme Johannes evangeeliumi 19. peatükki, mis räägib Jeesuse Kristuse kannatusest ja ristisurmast, siis 30. salmis on kirjutatud Jeesuse sõnad ristil. See on lõpetatud. See on täide viidud. Kõik see, milleks tema maailma tuli, on nüüd lõpetatud ja täide viidud. See tähendab ka seda, et tema kes kuulutas, et vana testament on temast ennustanud. Kõik need tõotused, ette kuulutused on temast täide läinud. Kõik need koonduvad temasse. Ja nüüd lõpetas tema oma töö. Maa peal oli see töö lõpetatud. Ning sellega on siis ka vana testament täide viidud. Ka selle sõnumi, vana testamentliku sõnumi igatsus on, et Jumala ja tema rahva vahekord võiks olla korraldatud. Et inimene võiks olla taas otse paradiislikus osaduses oma Jumalaga. Vana testament ei pakkunud veel siin täit lahendust, kuid Jeesuse Kristuse kaudu on see juba võimalik. Tema ristisurma järel oli saabunud lunastus, lõplik ja täielik. Jeesus ise ütleb, see on lõpetatud ja Jumal tunnistab ennast selle poolele, kui ta teda üles äratab kolmandal päeval. Nüüd me nimetasime, et vanas testamendis on vähemalt 72 kohta, mida võib tõlgendada messia ennustustena. Ja uues testamendis vähemalt 663, nagu kirjakohta, mis on nagu otseselt tsitaadid vanast testamendist. Võiks küsida, et kas Kristus on juba kõik lõpuni täide viinud? Kas kõik need ennustused, mis tema kohta käivad, on täitunud või on veel midagi oodata? Jah, tõesti. Me ootame veel. Me ootame tema teist tagasi tulekut. Vana testament räägib erilisest paradiislikust rahuriigi saabumisest ja sellest, et ka kõik teisedki rahvad voorivad siioni mäele, otsivad endale tõelist elumõtet. Me näeme, et sealsed ettekuulutused on väga avarad ja kõik ei ole veel nähtaval kombel kõikede jaoks täitunud. Aga eeldused selleks, et iga üks võiks täisõnnistusest osa saada, on antud. Jeesus Kristus on viinud täide vanatestamendi kõrgemad ja pühamad igatsused. Ja ma usun, kes me Jeesuse Kristusele on vastu võtnud. Meil on ka vanatestament eriliselt armsaks saanud. Me mõistame seda palju enam kui seni. Ilma temata oleksime suutnud mõista. Aga veelgi tähtsam on see, et meie vahekord Jumalaga on nüüd korraldatud. Jeesus Kristus on maailma ainus lootus. Aamen.